Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! Надеюсь, у вас отличное настроение, и вы вновь готовы со мной вместе с доктором Верноном МакГи окунуться в чарующий, глубокий, освежающий океан Божьего Слова для того, чтобы там увидеть красоту Бога, восхищаться Богом и при этом слушать то, что Он говорит и сейчас нам, людям 21-го столетия, как Он это говорил и тысячи-тысячи лет назад. Кстати, а вы знаете, что одним из древнейших библейских текстов, дошедших до наших дней, является миниатюрный серебряный свиток, в котором содержится, в частности, Ааронова благословение. Относительно недавно его нашли в Израиле. И этому свитку, согласно данным специалистов, свитку с древними, именно библейскими письменами на иврите древнем, примерно, внимание, 2600 лет. Да-да, вы не ослышались, 2600 лет. И текст, который там содержится, он соответствует и тому тексту, который мы встречаем в древних, найденных нами манускриптах того же самого Кумрана, свитков Мертвого Нора, и многих тысяч-тысяч свитков, которые у нас сохранились до наших дней. И что самое интересное, прошли тысячелетия, но и сейчас эти слова, которые записаны на манипусеньком древненьком свиточке серебряном, произносится на богослужениях и сейчас в христианских церквях в качестве благословения. Это текст числа, 6 глава. Только вслушайтесь в них. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицо своем и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Получите этот мир от Бога священных писаний, Бога, который вещал в глубокой древности, и Бога, который с любящим сердцем обращается сейчас и к нам. Если вы готовы, давайте вместе с доктором Верноном МакГи последующие 20 минут будем исследовать 18 главу книги «Бытие», где рассказывается, насколько Бог любит свое творение и верен своему обещанию.
Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, якщо вам не доводилося вивчати Новий Заповіт, вас, можливо, здивує, чому 18 і 19 розділи книги «Буття» взагалі включені в біблійний канон. Ці розділи досить дивно виглядають в загальному контексті розповіді про патріарха Авраама, а йдеться в них про знамените знищення Содому і Гомори. 18 розділ – це досить довга розповідь, у якій Бог повідомляє Авраамові про прийдешній суд над Содомом і Гоморою, і патріарх заступається за мешканців цих міст. Це, на мою думку, приклад благословенного християнського життя, життя в спілкуванні з Господом. А в 19 розділі, відвідавши Содом і Гомору разом з Лотом, ми побачимо приклад того, що можна назвати пропащим життям, коли вирок уже винесений. На жаль, серед сьогоднішніх християн ми можемо зустріти обидва приклади – і тих, хто живе благословенним життям, і тих, хто живе життям пропащої людини. Є такі люди, які самі погубили своє життя – вони повністю ухилилися від волі Божої. Я не думаю, що вони втратили надію на спасіння, але вони, безперечно, втратили щось дуже важливе. Як говорить апостол Павло, така людина спасеться, але так, як через огонь. Це з 3 розділу 1 послання до Коринтян, вірш 15. А тепер давайте дізнаємося, що відбулося з патріархом Авраамом. Я читаю перший та другий вірші з 18-го розділу книги Буття. «І явився до нього Господь між дубами Мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він ізвів очі свої та й побачив. Ось три мужі стоять біля нього. І побачив, і вибіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі. Авраам до цього часу вже досить довго жив в діброві Мамре і був, як ми пам'ятаємо, дуже старий. Зверніть увагу на гостинність, що проявляє Авраам. Та невелика історія про купецький караван, що я розповів вам у попередній бесіді, принаймні узгоджується з фактами, хоча я і не знаю, чи було це насправді. Але суть у тому, що Авраам – людина дуже гостинна і привітна. Отже, він вибіг назустріч гостям. Далі читаємо третій та четвертий вірші. «Та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. Принесуть трохи води, і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом. Нам здалося б трохи дивним пропонувати гостям, що прийшли, помити ноги. Сьогодні ми не зустрічаємо гостей такими словами, проте це один з найдавніших відомих нам звичаїв. Згадайте, на останній вечері наш Господь умив ноги учням, і в цьому полягає глибокий духовний зміст. А зараз Авраам пропонує обмити ноги гостям. Такою була ознака справжньої привітності, коли гість входив до будинку, йому пропонували роззутися і мили ноги. У ці дні люди не знімали свої шапки, вони знімали узуття. У наш час ми чинимо навпаки. Коли ви приходите до когось в гості, ви не роззуваєтеся, а знімаєте капелюх. Я не беруся судити, що правильне, а що ні. Особисто мені більше імпонує ідея знімати взуття. Я вважаю, що це чудовий звичай. Ви відразу почуваєте себе як удома, якщо знімете своє взуття, вимиєте ноги і розташуєтеся під тінистим деревом. Без перебільшення Авраам зустрічав своїх гостей з істинно царською привітністю. Отже, він посадив їх під тінистим деревом. Читаємо з 5 по 8 вірш. Авраам говорить: «І хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше. Потому підете, бо на те ви йдете повз свого раба». І сказали вони: «Зроби так, як сказав». І Авраам поспішив до намету, до Сари, і сказав: «Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржі». І побіг Авраам до товару, і взяв молоде та добре теля, і дав слузі, а той швидко його приготовив. І взяв масло й молока, та теля приготовлене, та й поклав перед ними, а сам стояв біля них під деревом, і їли вони. Ну, хіба це не вишуканий спосіб приймати гостей? Авраам приготував чудове частування. Патріарх вибрав молоденьке теля, пастух заколов і обробив його, а кухар його підсмажив. Я уявляю собі, як вони їли телятину або телячі відбивні з усіма належними приправами і соусами. Авраам ще взяв масла і молока. Так, це був справжній бенкет. Авраам радо приймав трьох своїх гостей. Потім ми дізнаємося, що ці гості були непростими. У Новому Заповіті, в 13-му розділі послання до євреїв, у 2-му вірші говориться про любов до приходнів або про вміння приймати незнайомих нам людей. Там сказано, що деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли анголів. Одним із цих деяких був Авраам. Патріарх не знав, яких високих гостей він насправді приймає. Читаємо 9-й вірш. «І сказали до нього: де Сара, жінка твоя? А він відказав: ось, у наметі». У ті дні не було прийнятним, і навіть сьогодні на сході це неприйнятне, щоб жінка виходила до гостей, тим більше, що гостями були троє чоловіків. Але вони просто запитують про Сару, цікавляться, де вона і як у неї справи. 10-й вірш. «І сказав один з них: я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде син у Сари, жінки твоєї. а Сара це чула при вході намету, що був за ним. Я думаю, Сара в цей момент припала вухом до пологу і уважно прислухалася. Тепер уже і Авраам, і Сара починають розуміти, що їх відвідали ангели. Далі в 11 і 12 віршах ми читаємо. Авраам же та Сара старі були, віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче. І засміялася Сара внутрі своїм, говорячи, «Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж пан мій старий». Тобто Сара засумнівалася. Хіба це можливо, щоб у нас народився син? І засміялася. Але який це був сміх? Я думаю, сміх Сари можна описати однією фразою. Те, що ви сказали, занадто добре, щоб бути правдою. І знову ж, я впевнений, що з багатьма таке траплялося. Іноді Бог буває таким добрим до нас, що ми просто сміємося від радості. Відбувається щось таке, що є занадто добрим, щоб бути правдою, і саме ці почуття виражає сміх Сари. Вона говорить, так, це занадто добре, щоб бути правдою, невже це буде зі мною? Тепер простежимо, як далі розгортаються події. Читаємо з 13 по 16 вірш. «І сказав Господь до Авраам, чого-то сміялася Сара отак? Чи ж справді вроджу, коли я застарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина». А Сара відріклася, говорячи, «Не сміялася я, бо боялась». Але він відказав, «Ні, таки сміялася ти». І повставали звідти ті мужі і поглянули на Содом, а Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити». Сару злякало запитання Господа, і вона намагається приховати свої почуття. Але правду приховати їй не вдається. Подорожани йдуть. В Авраама, що жив у наметі, ніяких, так би мовити, воріт або дверей не було. Тому він на прощання пішов проводжати гостей трохи далі, ніж до воріт, якби вони були. І коли вони відійшли від Діброви, де жив Авраам, вони змогли побачити вдалині на рівнині Содом і Гомору. Мене, коли я був у святій землі, завжди вражало, як далеко там видно ясного дня. Я зміг побачити Віфлеєм з Єрусалима. А перебуваючи на руїнах стародавньої Самарії, я бачив Єрусалим, Середземне море і море Галілейське. Гору Хермон було видно майже звідусіль. Це просто вражаюче. Отже, Авраам прийшов зі своїми гостями деяку відстань, і внизу перед ними відкрилася рівнина з містами Содомом і Гоморою. У ті дні тут були курортні місця. Однак Бог уже вирішив долю цих двох гарних міст. Читаємо 17-й вірш. А Господь сказав, «Чи я від Авраама втаю, що я маю зробити?» До цього моменту Господь ще не відкрив Авраамові, що має намір знищити Содом і Гомору. «Чи я від Авраама втаю, що я маю зробити?» Зверніть тепер увагу на причини, згідно яких Бог не приховує це від Авраама. Про це ми дізнаємося з віршів 18 та 19. «Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Авраамові належало стати визначною людиною, а його впливу поширитися на величезну кількість людей, у тому числі на наступні покоління». Адже, як сказано в 19-му вірші, він заповів синам своїм і дому своєму після себе ходити шляхом Господнім, чинити правду і справедливість. Ось чому Бог вирішує, ні, я нічого не приховаю від Авраама, інакше він не зможе правильно зрозуміти мене. Відзначимо, друзі, між іншим, що в домі патріарха Авраама панували досить суворі правила, на відміну від Содому і Гомори, про які ми читаємо у 20 і 21 віршах. І промовив Господь, через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні, то побачу. Інакше кажучи, Бог говорить Авраамові: «Я знаю, що там діється, але я хочу переконатися в цьому на місці». Бог ніколи не робить нічого нерозважно або поспіхом. І це дуже добре, що Господь сказав Авраамові про свій намір зруйнувати Содом і Гомору, інакше Авраам не зміг би правильно зрозуміти Бога. Авраам міг би подумати, що Бог дуже деспотичний і твердий, і що він не має милосердя до свого творіння і не опікується ним. В Авраама могло б скластися перекручене і однобоке уявлення про Бога. Тому Бог розкриває Авраамові свої наміри. В Авраама тепер є час все це гарненько обміркувати. Те, що Господь усе розповів Авраамові, було корисно також з іншої причини. У патріарха були неправильні уявлення про Бога, неправильні уявлення про Содом і Гомору і ще про дуже багато речей. Це одна з причин, згідно яких Бог так багато роз'яснює нам. Є дуже багато такого, про що Господь нам не говорить, але Він розповів нам цілком достатньо, щоб навіть нерозумна людина не помилялася. Далі у 22-му вірші ми дізнаємося про наступне. «І повернулися звідти ці мужі, і пішли до Содому, а Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем». Авраам чекає можливості поговорити з Господом. Він збирається заступитися за деяких жителів Содому і Гомори. Читаємо 23-й вірш. «І Авраам підійшов та й промовив: чи погубиш також праведного з нечистивим?» Що перше прийшло на розум Авраамові? Звичайно, у першу чергу він згадав про свого племінника Лота. Один раз Авраам уже виручив Лота, і ось тепер Лот знову наражається на небезпеку. Я переконаний, що Авраам уже багато разів зі смутком замислювався про Лота і про його відношення до Бога, але патріарх принаймні вірив, що Лот – один з тих, хто має спасіння і користується Божим благословенням. Авраам запитує Бога: «А що ж буде з праведниками?» Думаю, Авраам у цей момент думав, що в Содомі багато тих, хто отримав спасіння по вірі в Господа. Він не може зрозуміти, чому Бог має намір винищити праведників на рівні з нечестивими. Авраам звертається до Господа з такими словами. Читаємо 24-й вірш. «Може, є 50 праведних у цьому місці? Чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є?» Авраам починає із числа в 50 чоловік. Він говорить: «Господи, а якщо в Содомі знайдеться 50 праведників, невже ти знищиш все місто, якщо їх буде всього 50 чоловік?» І сам відповідає у 25-му вірші: «Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди?» Це запитання сьогодні, як і раніше, ставить багато людей. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Відповідь на це запитання така. Вся Біблія свідчить, що суддя всієї землі завжди чинить правду. Щоб не робив Господь, це правильно. А якщо ви думаєте, що це неправильно, то справа тут не в Господі, а в вас і в ваших думках. Це ви думаєте неправильно. Ви не знаєте всіх фактів, ви не знаєте всіх обставин. Якби ви знали все це, ви б зрозуміли, що суддя всієї землі вчинив правильно. Ми можемо помилятися, він не помиляється. Читаємо 26-й вірш. «І промовив Господь: коли я в Содомі, у цьому місці, знайду 50 праведних, то вибачу цілій місцевості ради них». Авраам задумався. А потім у 27-му і 28-му віршах ми читаємо його відповідь. «І відповів Авраам та й промовив: оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, 50 тих праведних не матиме 5? Чи ти знищиш ціле місто через 5? І промовив Господь: не знищу, коли там знайду 45. Інакше кажучи, Авраам говорить: а якщо в Содомі знайдеться всього 45 праведників, чи залишиш ти місто заради 45? І Бог відповідає патріархові: якщо їх буде всього 45 чоловік, я не знищу місто. Це трохи підбадьорило патріарха Авраама, і він продовжує допитуватися в Господа. А раптом їх буде всього 40 чоловік. Дуже цікаво, що Бог відповідає: не знищу і заради 40. І Авраам продовжує знижувати планку. Він запитує: а якщо всього 30? Бог відповідає: не зроблю задуманого, якщо знайдеться там 30. Тоді Авраам говорить: може, знайдеться там лише 20? Бог відповідає: не винищу заради 20. Авраам уже явно збентежений і востаннє звертається: можливо, у Содомі виявиться лише 10 праведників. Чи знищиш ти місто, якщо їх буде так мало? І Бог відповідає: якщо в цьому місці знайдеться 10 праведників, я не знищу його. Цей діалог викладений у віршах із 29 до 32, а далі у 33 вірші ми читаємо: «І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця». У нас, звичайно ж, виникає запитання: чому Авраам зупинився на 10 праведниках і не став питати далі? Я поясню це так. У той момент Авраам злякався, що Лот не є праведником, і це дуже збентежило патріарха, тому він не став допитуватися далі. Але теоретично він міг би знизити цифру до однієї людини. Авраам міг би запитати: «Господи, якщо в цьому місці знайдеться лише одна праведна людина, то чи винищиш ти все місто?» І знаєте, що відповів би Бог? Він відповів би: якщо в цьому місці виявиться лише один праведник, я просто виведу його з міста, тому що я не хочу знищувати цього праведника разом із містом. Ви запитаєте, чому я впевнений, що все було б саме так? Тому що саме так все і трапилося. У Содомі знайшлася всього лише б одна праведна людина. Авраам уже не хотів у це вірити, і тільки Бог знав, що цим єдиним праведником був племінник Авраама Лот. Бог сказав Лоту: «Іди з цього міста, я не можу його знищити, поки ти тут». Чи знаєте ви, друзі, що час великих нещасть не може наступити доти, доки у світі існує церква? Так, друзі мої, часи великої скорботи, про які говорить Біблія, просто не можуть початися, поки на землі є віруючі люди. Христос прийняв на себе осуд, призначений тим, хто приймає його спасіння. А тому віруючі не можуть піддатися тому осуду, який він уже поніс на Голгофському хресті. Ось чому нещастя не можуть торкнутися церкви. Ми незабаром виявимо, що Содом і Гомора є образом усього світу в мініатюрі. Це огидна картина. У якому стані перебуває світ сьогодні? Його не відрізнити від Содому і Гомори. І покарання, що очікує світ, виявиться гідним продовженням тієї картини, що відкривається перед нами в наступному, 19-му розділі книги «Буття». Але про це наступного разу. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! Надеюсь, вы полны сил и энергии, и я уверен, что сегодня, когда вы шли на работу или ехали в общественном транспорте и в собственном авто, вы приезжали рядом с традиционными для нас христианскими сооружениями. Я говорю о православных храмах, о православных соборах, о православных церквях. Дело в том, что действительно, если мы посмотрим по сторонам, мы можем иногда увидеть и католические красивые храмы, много различных протестантских церковных зданий, но все же в процентном отношении по всей нашей стране мы можем увидеть действительно много православных церквей. Почему? Потому что по статистике все-таки большая часть жителей Украины, граждан Украины, отождествляет себя именно с православным христианским вероисповеданием. И ни для кого не секрет, что действительно у нас есть богатое культурное наследие, которое уже длится сотни и сотни лет, еще начиная со знаменитого крещения Руси князем Владимиром, которое происходило здесь у нас в Киеве, и недаром даже улица Хрещатик названа в честь данного события. И конечно же, мы привыкли к тому, что если мы заходим, например, в Софию Киевскую, этот древний собор, да, множество фресок сохранилось еще с того древнего периода, которые посвящены описанию библейских событий, о которых точно, четко и ясно мы можем прочитать именно в священных писаниях Ветхого и Нового Завета. Одним из таких произведений является знаменитейшее произведение Андрея Рублева. Помните фильм Тарковского «Андрей Рублев»? Это просто шедевр кинематографа мирового. И вот там как раз упоминается об этом иконописце, об этом древнем художнике. И я вам рекомендую сегодня загуглить, ввести «Троица Андрея Рублева», и вы видите это произведение. Дело в том, что вот как раз эта икона «Троица», по-другому она еще называется «Гостеприимство Авраама», она, конечно же, посвящена библейскому сюжету, который мы сегодня и будем рассматривать вместе с доктором Верноном Маги. Речь идет о знаменитейшей 18 главе книги «Бытия», которая неразрывно связана и с 19 главой, как отмечает доктор Вернон Маги, показывая, что они представляют собой описание очень важных событий, которые касались не только того региона, но и в целом касаются и всего мира. И у меня сразу к вам вопрос. Первое. Загуглили вы уже «Троица Андрей Рублев»? Нашли ли это изображение? Потому что мы еще будем возвращаться к нему и сравнивать с тем, что говорит нам Библия. Потому что Библия, конечно же, для всех христиан является наивысшим авторитетом для нашей веры и для нашего благочестия. Второй вопрос. Как вы вообще относитесь к этому произведению? Нравится оно вам или не нравится? С эстетической точки зрения, с библейской точки зрения, с богословской точки зрения? И насколько вы хорошо знакомы именно с тем сюжетом, который там представлен? Потому что мы в течение вот этих 15-20 минут, что у нас осталось, мы как раз и будем размышлять над тем, что изображено на этом полотне, и в то же самое время погружаться в библейский текст. Ну что, гуглите, готовьтесь, и встретимся с вами через несколько мгновений.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
І так, друзі, продолжаем. Я уверен, что вы уже нашли это изображение, вы уже его рассматриваете, но при этом не забывайте, что обязательно вам необходимо будет прочитать 18 главу книги Бытия, потому что именно Божье Слово является живым и действенным и полезным для каждого из нас. Когда мы ссылаемся на какие-то примеры, да, художественные примеры, визуальные, они всего лишь навсего подталкивают нас к самому важному, а именно изучению Божьего Слова. Потому что, как говорил доктор Вернон Маги неоднократно, самое важное для человека – это знать Божью волю. А Божья воля находится в Божьем Слове. Итак, смотрите, о чем же 18 глава? Она, несомненно, является продолжением описания тех событий, которые происходили в реальной жизни реального человека, нашего праотца по имени Авраам и нашей праматери по имени Сары. И мы можем увидеть, что это были обычные люди с своими проблемами, со своими сложностями, но в то же самое время они находились в системе координат Божьей воли и следовали за Богом, куда Он их направляет. И вот мы как раз встречаемся с довольно-таки интересным событием, когда описывается Господь вместе с двумя ангелами приходит к Аврааму в виде обычных людей-путников. Об этом мы немножечко уже говорили в предыдущей программе, которая уже подготовила общий фон для нашего понимания того, что здесь происходит. И что же мы видим? Мы как раз видим удивительные вещи, когда Господь беседует с Авраамом и потом беседует с Сарой, опять же, касательно вопроса, можно ли доверять Богу? Верит ли он на своему обещанию? Выполнит ли он то, что он не только сказал, но еще подтвердил чем? Тем, что мы говорили относительно заключения завета. Когда он такую печать поставил, такую бумажку дал, бронь такую выделил, о которой профессор Преображенский в собачьем сердце мог только мечтать, мечтать и мечтать. Так что же мы можем увидеть? Господь опять подтверждает Аврааму то, что он его благословляет, и что действительно через именно этого человека. И Авраам мог подумать и смеялся, мы об этом читаем. И Сара смеялась. Ну как такое может быть, друзья мои? Ну что же это такое? Уже Авраам — это уже пожилой мужчина, там функции организма уже не так функционируют, как в бурной молодости. Сара описывается как женщина, которая уже, ну, извините, цикл женский, естественный цикл, который необходим для обновления организма, для того, чтобы зачать и выносить ребенка, он уже прекратился, она находилась, прошла уже этот период климакса, и даже в текстах говорится Библии то, что утроба ее была омертвевшей. И это очень важный момент. И тогда задается вопрос. Господи, так как вообще такое может быть? Сколько лет ты говоришь, 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 подтверждаешь, ставишь печать, все, но ничего не происходит. Господь, мы предпринимаем свои какие-то попытки, мы хоть что-то делаем со своей стороны, ты потом показываешь, что это неправильно. Господи, сколько же нам ждать? Ну, то же самое часто и в нашей жизни происходит, да, когда мы чего-то ждем, ждем от Господа, Он нам обещает определенные вещи в Библии, мы ожидаем, ожидаем, но почему-то это нет, по какой-то причине этого нет. Но здесь мы как раз и видим, что Господь все направляет к определенной цели, в назначенное им время, и потом, когда это приходит время, мы тогда говорим, вот почему, Господь, я ждал, вот по какой причине это происходило, знаете. Вспоминаю такой случай, когда в молодости, естественно, все молодые ребята хотят встречаться. Ну, и я, конечно, хотел встречаться. Мне нравились разные девушки. Ну, так получалось, что мы встречались, но не сходились по каким-то параметрам, да. И потом были вот эти разрывы с последствиями печальными довольно-таки, да, там и плакать хочется, и грустно на душе. Вот, и я задал вопрос, Господи, ну сколько же мне еще ждать? Сколько ж мне ждать, когда ж будет эта жена по сердцу твоему, да, с которой я смогу служить тебе и создавать христианскую настоящую семью. И время идет, ничего не происходит. Время идет, ничего не происходит. И тут бац, в определенный момент я все-таки встречаюсь с девушкой, звали ее Оля, и в Херсоне это произошло, и уже мы 15 ноября будем праздновать 18 лет, как мы уже муж и жена, и 20 лет, как мы уже познакомились. Поэтому всему свое время. То же самое мы здесь видим. Господь вот этими событиями, да, он вырабатывает долготерпение у Авраама и Сары, и мы знаем, что формируется таким образом наш характер в подобных обстоятельствах, и Господь таким образом выступает в качестве своеобразного тренера, который подготавливает своих сыновей и своих дочерей, вырабатывая в нас вот это доверие по отношению к Нему. Что если Бог сказал, то несмотря ни на что, даже несмотря на то, что, казалось бы, утроба Сарина омертвела, или другими словами, утроба Сары представляла собой гробницу. Гробницу, в которой не могла появиться по определению, если говорить с физиологической точки зрения научной, никакая жизнь. Но знаете, что самое удивительное? Господь тем самым показывает, что вспомните первые главы книги Бытия. Помните, что я создал все, по сути, из ничего. Я из хаоса создал шалом, упорядоченность. И я Господь всемогущий, если я создал небо, звезды, солнце, луну и окружающий весь мир, если я создал всех вас, если я являюсь автором атомов, молекул, ваших ДНК, и ваша вся ДНК запрограммирована мной на развитие, то неужели вы думаете, что будет трудно мне в этой гробнице Сариного тела создать жизнь? Почему это важно? Потому что вот такие события в истории обычных людей, в которые входит Бог и действует Бог, подготавливали уже людей к пониманию того, что если Бог способен был в омертвелом теле Сары создать жизнь, то обещанное семя, которое еще обещано нашему праотцу Адаму и нашей праматери Еве, то точно так же он будет способным во всей полноте мертвого сделать живым. Так, чтобы тот мертвый, который находится в гробнице, запечатанной гробнице, с печатями гробницы оккупационных римских властей, выйдет из этой гробницы живым, несмотря на то, что физиологически он был 100% мертвым человеком или трупом. Другими словами, как Бог был способен зародить жизнь в гробнице тела Сары, точно так же он был способен и сделал это тем, что воскресил реально, буквально, телесно нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа в гробнице, так что он вышел оттуда. И это стало тем, что мы называем распространением Божьего Царства молниеносно по всему лицу Римской империи и его пределами. Но теперь вы скажете: Сергей, отлично, мы идем по тексту, это замечательно, я постоянно буду повторять о том, что нам необходимо знать Божью волю, именно исследуя Его Слово. А теперь мы переходим к Троице Андрея Рублева, которая написана, собственно, по событиям, которые здесь происходили. Чем интересно это произведение? Дело в том, что если вы посмотрите, вот сейчас я специально для себя вывел на экран для того, чтобы лучше видите, вы можете также посмотреть и даже использовать это произведение, чтобы размышлять над ним, но при этом всегда читая текст 18-19 главы. Обратите внимание, что в древние времена очень многие христианские богословы считали, что не просто Бог пришел в виде путников к Аврааму и Саре с двумя ангелами, как здесь повествуется, но считается, что здесь описано явление Бога Отца и Сына и Святого Духа. Мы можем с этим не соглашаться. Мы можем сказать, что только Бог явился и два ангела. Но при этом понимать, что в истории церкви были разные толкования и разное восприятие. Сейчас, на данный момент, это не так важно. Почему? Потому что, прежде всего, вот это произведение Рублева, на мой взгляд, это шедевр,
шедевр богословской мысли и изобразительной мысли. Несмотря на то, что я протестант, и я, конечно же, не использую иконы, я не использую для почитания Бога, да, для молитвы Бога какие-то образы. У меня есть обоснование библейское для этого. Но при этом я принимаю и ценю как раз то, что мы можем увидеть на этих полотнах, как иконописных, так и мозаиках, и также фресках. Что мы видим? Мы видим, что здесь прежде всего сосредотачивается внимание на замысел Божий. На Божий замысел, который очень важен, который показывает нам, что Бог человеколюбивый, что Он милосердный, что Он любящий, что Он милующий, что Он сострадательный, и что те, кто с ними общается, это мы в предыдущей передаче говорили, они также будут несовершенно, не цельно, но все-таки воплощать и проявлять эти же качества Божьи в своей жизни. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Обратите внимание, что если мы посмотрим, мы увидим, что в центре находится голова, голова теленка. И мы знаем, что эта голова теленка или ягненка, она указывает прежде всего на жертвенного теленка, на жертвенного акца. Посмотрите внимательно, что один из ангелов, это образ Отца Небесного, указывает на это жертвенное животное, на заместительную жертву. И он смотрит любящим взглядом на другую фигуру, который в послушании наклонен воле Отца. Отец обращается к сыну и говорит: «Давай мы вместе спасем человечество искупительной жертвой, чтобы был этот жертвенный агнец». И посмотрите, еще одна фигура, это образ, опять же, Духа Святого, как бы рукой пододвигает к сыну этого жертвенного животного. Другими словами, он говорит, что я буду давать тебе силы, подкреплять тебя, как это было в саду Гефсиманском, как это было на Голгофском кресте, я буду давать тебе силы. И более того, посмотрите, как они все находятся, и вы можете даже сделать такой вот круг. Все они находятся в совершенном круге. Все они имеют один замысел. Все они как одна команда, как одна мишпаха, как одна совершенная семья. Они, как сам Бог, Отец, Сын и Святой Дух, решают восстановить, исцелить, вернуть блудное человечество посредством жертвенного акца, на который и указывает в самом центре этого произведения. Здесь огромное количество образов, и я вам рекомендую еще больше поразмыслить над этим текстом. Ну а теперь еще очень важный момент, друзья мои. Посмотрите внимательно на эту картину. Посмотрите очень хорошо на эту картину, потому что если вы посмотрите на фигуры, которые там представлены, вы увидите что-то невероятное. Вы увидите силуэты чаши. Вы увидите силуэт чаши. Посмотрите внимательно сейчас. И в центре этой чаши находится жертвенное животное. Это указание на то, что теперь во многих церквях христианских называется святым причастием, или Евхаристией, или Господней вечерей, когда чаша Господня с вином или виноградным соком, плодом виноградной лозы указывает на пролитую кровь Господа Иисуса Христа, благодаря которой мы получаем полное исцеление и прощение грехов наших. Что может быть лучше? Поэтому я прошу вас, если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, звоните. Что вы думаете относительно этого символизма, этого глубинного образа, который здесь представлен и который ярко переплетается с обещанием, которое Бог дает Аврааму и подтверждает его в этой 18 главе, когда он говорит: «Семя будет, и это семя появится сверхъестественным образом». И это семя в конечном итоге является жертвенным акцем. Подумайте, пишите, звоните, и встретимся с вами через несколько секунд.
Библия під іншим кутом.
Программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзья, продолжаем. Я вижу, что здесь у меня пишут уже вопросы и комментарии. Это отлично. Я уже буду отвечать вам после нашего эфира. Единственное, что я хотел еще обратить внимание. Дальше, после описания этих событий, где Бог показывает себя как Бог, это очень важно. Любящий, человеколюбивый, который не хочет смерти грешника, чтобы грешник не погиб, но обратился к нему. Дальше мы видим описание того, как Авраам, который общается именно с таким Богом, уже начинает проявлять такие качества, да, когда Господь открывает свою волю и говорит: «Я иду уничтожить Содом и Гоморру. Я иду уничтожить грех, потому что грех в этих городах стал как раковая опухоль, как гангрена, которая распространяется по лицу земли и человечества». И обратите внимание, что делает Авраам. Авраам не ведет себя как Иона. Помните? Иона пришел в Ниневию после всех тех событий, которые произошли. Сел и ему бы еще, знаете, очки 3D одеть и такую вот пачку попкорна, чем больше, да? И сидит и ждет, когда же Господь уничтожит Ниневию, да? Какая ж радость будет! Авраам не так поступает. Авраам мог сказать: «Да, Господь, уничтожь этих всех нечестивцев, чтобы их ни одного не осталось, все тут уничтожь, и дай потом все это мне». Мы этого не видим. Мы видим Авраама, который упрашивает Господа, умоляет и говорит: «Господи, может быть, 50 есть, может, 40, может, 30, может, 20, может, 10 есть, Господи, ну ты же, и что он говорит? Очень важная вещь. Он говорит: «Может ли судья праведный погубить кого-то несправедливо?» Вот это то, что красная линия проходит по всему Священному Писанию. Бог праведный и справедливый. Это значит, что никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет осужден Богом несправедливо. Потому что каждый, кто верует в Сына Его Единородного, Господа Иисуса Христа, вот этого жертвенного акта, семя Авраамова обетованного, он спасается от Божьего гнева, как это мы можем увидеть в последующей главе, и обретает Божье благословение и ту жизнь, которую мы обретаем в общении с Отцом, Сыном и Святым Духом. Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.